от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на ГЕРБ, състояла се на 17 април 2014 година.
Днес ще направим официално представяне на листата за предстоящата кампания за Европейски парламент на политическа партия ГЕРБ. Искам само да спомена, че всичко това, което беше извършено от всички структури на партия ГЕРБ, е да се направят съответните номинации, за да могат да бъдат разглеждани в изпълнителната комисия. След като направихме един цялостен анализ на всички предложения, които бяха направени, сме се постарали в листата да присъстват както достатъчен брой мъже, така също и жени, и също така да има това многообразие, което и българските граждани очакват от нас. Както в сферата на експертизата, на тяхната експертност, но също така и регионите, които те ще представляват, и разбира се, общностите в България, които те ще представляват. Големият дебат, който се води днес в публичното пространство, е противопоставянето между националисти и Движението за права и свободи, респективно между мюсюлмани и останалата част от българското общество. Затова политическа партия ГЕРБ, както винаги е заявявал до сега, в нашите листа има това многообразие на този исторически факт, който има в България. В листата ще видите при представянето има представители от така наречените смесени региони, български мюсюлмани, също така има българо-мохамеданин, който вие добре познавате, и по този начин смятам, че даваме отговор на всички останали политически партии, които се заиграват с етническата тема. Партия ГЕРБ винаги е отстоявала принципите на етническа толерантност, на уважение и, разбира се, възможност за развитие и перспектива за всеки един български гражданин, независимо от неговата етническа принадлежност. Водач на листата Томислав Дончев. Мисля, че каквото и да кажа, ще бъде недостатъчно при неговото представяне. Само ще кажа, че е завършил Великотърновският университет, философия, стопанско управление, бил е програмен директор на Отворено общество, след което става кмет на община Габрово и оттам всъщност започна неговият подем, ако мога да кажа, в реалните политики, които могат да бъдат представени на съответните жители от даденото населено място. Томислав Дончев постигна много в програмите за усвояването на евросредства и знаете, че когато той стана министър по европейските фондове, тогава всъщност ние трябваше да участваме в частичните избори за община Габрово и те бяха спечелени безапелационно от политическа партия ГЕРБ, защото жителите на Габрово видяха, когато имат експертиза, когато имат знаещ и можещ кмет и когато, разбира се, съответните кандидати, които се предлагат, имат потенциала, за да продължат тази политика. Безспорният лидер и фаворит в тази надпревара, това смятам, че всички вие ще го оцените в дебатите, които ще бъдат между водачите на съответните парламентарно представени партии, които ще бъдат провеждани в предстоящите дни. Втори, доктор Андрей Ковачев. Смятам, че също, каквото и да кажа, ще бъде малко, но това е депутат, който вече натрупа сериозен опит. От 2007 година е депутат в Европейския парламент. Разбира се, 2009 година повтори своя мандат. Той е завършил в Германия, завършил е и в България. И това, което мога да кажа за него, е, че участва активно в комисията като заместник член в Европейския парламент по външна политика. Също така е регионален директор е бил за Центъра за Източна Европа, издателство Елсиер Холандия и мога да кажа, че е човек, който е изключително добре езиково подготвен, както с немски, английски, френски и испански език. Трети, Мария Габриел, жената, която направи много, за да може през 2013 година да бъде избрана за евродепутат на годината в категория равенство между половете. С нейната си активност, тя действително допринесе и за последния преговорен процес, който беше между Европейската комисия и Обединените арабски емирства. Знаете, че в момента вече тази визова пречка вече не съществува за жителите и гражданите на Европейския съюз. Мария Габриел също е заместник-председател на ЕНП Жени и участва много активно в Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Знаете, че тя е човека, който действително получава и широка обществена подкрепа в хората, занимаващи се с земеделие. И тук мога да кажа и за нейния съществен принос за българските пчелари. А знаете, че това е един сериозен потенциал за България като цяло. Владимир Оручев също ще повтори своя мандат в Европейския парламент. Той е бил главен инженер от първи до четвърти реактор на АЕЦ Козлодуй. Завършил е техническия университет в Москва. Това, което за него мога да кажа, че е член на Комисията за индустрия, енергетика и изследвания към Европейския парламент, заместник-председател на парламентарната делегация на Европейския парламент за връзки с Китай и също така член на делегацията за връзки с страните от Южен Кавказ, Азербайджан, Армения и Грузия. Пети в листата Ева Пълнова. Завършил е международни отношения и бизнес администрация в Американският университет Джон Кабот в Рим, Италия. След диплома специализация по лидерство от университета Харвард. Била е президент на студентското правителство в Американският университет в Рим. И също така към настоящия момент, последните години, е била координатор на делегацията на ЕНП ГЕРБ в Европейския парламент и старши политически съветник. Шести в листата Емил Радев, сегашен депутат в 42-то Народно събрание. Завършил е право във Варненския свободен университет. Владее немски, руски и английски. Бил е общински съветник във Варна. Участва в Комисията по правни въпроси в 42-то и в 41-то Народно събрание. Член е на Комисията за борба с корупцията и конфликтни интереси в парламентарната етика. Седми, това е така наречената квота, ако мога да кажа, на младежите в ГЕРБ. Това място се заема от Андрей Новаков, който е завършил Югозападният университет право. В момента е заместник-председател на Европейските демократи студенти, студентската организация на Европейската народна партия и също така работи като експерт връзки с обществеността в община Благоевград. Един от най-активните ни младежи и не случайно е получил и това признание да бъде заместник-председател на Европейските демократи и студенти в Европейската народна партия. Осми номер Асим Адемов. Това е български мюсюлманин, който знаете, че е от община Гърмен. Това е доскорошният директор в община Гърмен. По стечение на обстоятелствата и реваншизма, който има от Ахмед Башев и ДПС, знаете, че за тях знаещите и можещите трябва да бъдат неутрализирани в тези райони. Асим Адемов е един човек, който като учител по български език и литература завършива и българска филология. Това е човека, който към момента на неговото уволнение от директорското място беше директор на училище в община Гърмен. Един изключително всеотдаен човек, който действително иска да преодолеем това противопоставяне, което има на етническа основа в България и човека, който може действително да гради мостове с всички български граждани, независимо от техният етнически происход. Стефан Шилев, това е кандидата ни за евродепутат на 9-то място. Той е доктор в университета на град Кордоба, Испания. Завършил е в България Аграрен университет Пловдив, доцент в Аграрен университет Пловдив към настоящия момент и директор на дирекция екология и управление на отпадъците в община Пловдив. Стефан Шилев беше на 13-то място в листата ни 2009 година. Смятам, че е един човек с един сериозен и огромен потенциал. Също така с връзката, която правим винаги в партия ГЕРБ с младите хора. Ангел Филипов е следващата ни номинация, който е бил стажант в Европейския парламент. В момента е ревизор и финансов контролер в Мини Марица Изток. Надявам се, че няма да бъде уволнен от това, че намира място в листата ни за Европейски парламент, но все пак да имаме в предвид, че днешното управление, може би това е един от основните акценти за начина, по който да се ограничава възможностите за лична професионална реализация на дадени хора. Завършил е Технически университет в Варна, преминал обучение в университета Пол Валери, град Монтепелие, Франция. Смятам, че е един човек с огромен потенциал и се надявам, че действително ще оправдае доверието на всички, които са го номинирали от структурите в Стара Загора. Следващият кандидат е Августина Цветкова. Августина Цветкова, всички вие познавате, в кабинета на Бойко Борисов. Тя беше заместник министър на отбраната. Човек, който е с много ясно изразена евроатлантическа ориентация, програмен директор и генерален секретар на Атлантическия клуб в България, председател на фондация Инициатива за европейско образование, също така, преди да стане заместник министър на отбраната, беше и съветник както на външния министър, така също и на министърът на отбраната в началото на мандата на Бойко Борисов. Следващият кандидат също е от младежи ГЕРБ. Това е Георг Георгиев, който в момента е студент по психология в Софийския университет, по политология, извинявайте, в Софийския университет. Той е също съпредседател на Постоянната комисия по европейска политика на студентите в Европейската народна партия. Пламен Русев, това е бившият народен представител от Старозагорският многомандатен избирателен район, който знаете, че не успя да влезе в сегашният парламент. Той е изпълнителен директор на фирма, управител на фирма за строителство и смятам, че с активната му роля в 41-то Народно събрание, номинацията, която получи от Стара Загора, оценка за неговата работа като депутат в предишния мандат. Анести Тимчев, това е предложението и така отстояването на структурите от Пловдив област, но също така той е много активен в дейността с старейшини ГЕРБ. Анести Тимчев е инженер, магистър, специалност технология на машиностроенето, Технически университет София, собственик е на Европейски логистичен център за строителни системи и технологии. Също така е президент на Федерация за търговците със строителни материали в България. Един много активен човек. Той живее в Пловдив, но е номиниран от структурите на Пловдив област почти от всички общини. Следващият в листата, това е Селиме Кърджалиева. Това е също един представител от региона на Шумен. Тя е към настоящия момент директор на училището в село Венец, но това е човека, към когото знаете, че през последните няколко месеца се оказва една истинска репресия спрямо това, че мисли по-различно от Движението за права и свободи. И в момента, доколкото сме информирани от самата нея, първото провеждане на разговорите с шефа на инспектората по образование да си пусне молба за освобождаване по собствено желание, но при нейният отказ, разбира се, започнаха процедура, както е стандартна и при Асим Адемов, за дисциплинарно уволнение и в момента може би се търсят всякакви възможности за нейното наказание. Но тя към настоящия момент е директор на училището в село Венец и тук мога да кажа за нея в професионален план. Това е човек, ако си направите справка за нейната дейност, успя да увеличи посещаемостта на учениците, които е задължително тяхното образование в училището, увеличиха успеха и се даде възможност на тези деца, които излизат от това училище, действително да имат по-голямата перспектива за тяхното развитие. Мария Гиева е към настоящия момент общински съветник в Раковски. Завършила е Пловдивския университет Паисий Хилендарски. бакалавър е по международни икономически отношения. В момента е главен специалист евроинтеграция, предприсъединителни фондове и икономическо развитие община Раковски. Също така и общински съветник в община Раковски. 17-ти Пламен Борисов, заместник-председател на общинския съвет Перник, също така и адвокат в адвокатската колегия Перник, юрист, лингвист в съда на Европейския съюз. Завършил е право на деловите отношения в университета Робърт Шуман, Страсбург. Също така е завършил магистърската си степен европейски науки в същия университет. И смятам, че с този потенциал и с тези наши кандидати за Европейски парламент, смятам, че всяка една от кандидатурите, всяка един от кандидатите, виждате, че имат реален потенциал, шанс. И аз смятам, че ние винаги сме се ръководили от това не да разглеждаме първите един, двама или трима, защото целта на политическа партия ГЕРБ е да бъде първа политическа сила. Целта на политическа партия ГЕРБ е да има най-много евродепутати от всичките останали политически формации, които участват в тези европейски избори. И разбира се, целта е на всички кандидати, които са за Европейски парламент, да имат възможността да участват активно в цялостната кампания. Надяваме се, че ще има този европейски дебат, за който постоянно апелира нашият водач на листата Томислав Дончев. И тук е момента, може би, да му дам думата и на него, като лидерът в тази кампания, съпоставим с всички останали водачи на листи, и съм убеден, че с неговата експертиза, с неговата компетентност, с неговото политическо послание, което ще дава към избирателите, ще може действително да имаме възможността да получим най-голямата подкрепа на българските граждани и да можем действително да имаме най-силното присъствие от българските политически партии, участващи в тези избори, в Европейската народна партия. А ние знаем, че Европейската народна партия няма как да не постигне най-висок резултат в тези избори и тя ще формира съответната политика, която ще бъде пряко и за България, член на Европейския съюз. Заповядайте.
Господин Цветанов вече спомена, че листата представлява в най-голяма степен всички региони на страната, полове, етноси и професии. Това е така. И именно заради това имаме един чудесен отбор, който е съчетание между дързост и мъдрост от една страна, между мъжко упорство и женска интуиция от друга. И не случайно споменах отбор, защото макар че листата е комбинация от ярки индивидуалности, тук най-важно е да имаме отбор. По една проста причина. Българският ресурс в Европейския парламент и без това е скромен, той е малък като брой. Само ако имаме отбор, може да постигнем максимално въздействие, максимално влияние при работата на европейските депутати. Така че аз съм сигурен, че имаме отбор и то добър отбор. Нещо повече, най-добрият отбор. Който когато има цел, когато има мисия, когато има кауза, може да работи като един. Това е на първо място. Не искам да коментирам експертизата. Част от хората са добре познати, професионалният профил и опит не подлежат на съмнение. Не точно експертизата ще се борим да докажем ние през следващия месец. Това, за което ще се борим, е доверие. Понеже не говорим за конкурс за назначаване на държавен служител, говорим за избор. За хора, които да представляват българските граждани в Европейския парламент. Така че тук на първо място е доверието. Ще се борим за доверие. Тук, в България, това е първата задача. И втората задача е отборът, който беше изчетен, да има максимално доверие в Брюксел. Защото освен това колко добре говориш, примерно английски или немски, освен това колко добре си образован, огромно значение има на втори план. Ти с какво доверие се ползваш? Защото истината е, че различните евродепутати имат различна тежест. и в зависимост от това, което могат, и в зависимост от това, колко държат на думата си. Така че доверието като битка по време на изборите е важно и като присъствие в Европейския парламент също е важно. Беше споменато самочувствието, че влизаме като фаворити в тази битка. Това е така. Позволете ми да повторя обаче, че целта не е да бъдем победители на фотофиниша. Разлика в рамките на статистическата грешка не върши работа никому. Ние имаме нужда не от победа, имаме нужда от много убедителна победа. Не заради самите нас, въпреки че имаме самочувствието на победители, а за да може, за да е ясно, че България, българското общество има ясна посока. А ние да имаме самочувствието, че посоката сме ние. Благодаря.
Въпроси може ли? Добър ден, Беновска, Радио К2. Господа и отсъстващите госпожи, желаем ви успех. Първият ми въпрос, може би към вас, господин Цветанов. Вашият лидер Бойко Борисов често казва, че 10 пъти е победил Станишев и се гласи да го направи 11-ти път. Дали наистина ще успеете? И след това, вие може да казвате всичко, но дали ще се случи? И как? В каква координация ще вървят европейските и българските теми в предизборната кампания и в дебатите? Защото всички ние си даваме сметка, че тези избори са толкова европейски, колкото и насочени като лакмус за вътрешното състояние на вътрешната политика. Това е първият въпрос по изборите. Имам още два текущи въпроса към господин Дончев, например. Току-що излиза съобщение от Министерският съвет, че 4 милиарда и 183 милиона лева са изплатени по европейските фондове за последните 10 месеца. Внимавайте. И тук се казва по-нататък, че от 2007 година, 1 януари до 10 април 2014, са усвоени общо 6 852 6 милиарда, извинявайте, и преди милиарди, и 852, като за последните месеци ви казах колко са изплатени според тях. Искам да не отговорите на този въпрос, това възможно ли е и как се случва. Имам още един въпрос за връзка с вчерашното събитие. Вие поканихте кметовете на ГЕРБ и кметовете на независимите общини, дадохте брифинг в Народното събрание и съобщихте, че искате среща с министър-председател Орешарски по повод намаленията средства по различни проекти за различни общини. Какво се случи? Аз на пресконференцията ви прочетох последното изявление на Орешарски. Той каза, че подобрявали качеството на институционализма. Дали институцията Министерски съвет ви обърна внимание, какво ви отговори и какви ще бъдат резултатите? Благодаря ви.
Първо на конкретните въпроси по отношение на направените плащания, това, което мога да коментирам, е, че можеха да бъдат повече. Преди година ние оставихме на 100% договорена финансова рамка и всички големи и малки проекти в изпълнение. Изцяло работеща система, изцяло работеща система, без нито една програма с замразени плащания, така че е нормално да се очаква дори по-добър резултат от този, който беше съобщен. Нека да напомня, че програмният период като срок за плащания приключва следващата година. Така че е нормално. Докато достигнем до 15,6 милиарда, което е таванът, има още много да се плати, надявам се да се случи. И се надявам успоредно с това всички текущи предизвикателства, опитам се да бъда деликатен, да не говоря за примерно за катастрофи, които има, да бъдат адекватно управлявани, защото каква полза, примерно, че по околна среда са платени 1,5 милиарда, когато те не са възстановени от Европейската комисия, са платени от бюджет. Това не е особен повод за гордост. Колкото до вчерашната среща, само да уточня, че това не е политическа инициатива, която е провокирана от нас. След като стана ясно какви ги е свършило Министерство на околната среда и водите, аз си говорих с десетки кметове и то далеч не само кметове, които са управлявани от ГЕРБ. Включително от други политически сили, включително и независими всички, които са в черния списък. И понеже всичко, което се случва, следва някаква геометрия на безумието, аз имах възможност да коментирам. Ясно е, че подходът е изцяло партиен, т.е. колкото по-ярко управлението на съответния град, имаме в списъка двама заместник-председатели на ГЕРБ, имаме много кметове избрани на първи тур, това е много знаково, точно те да бъдат наказани. Нали, отделно няма как да не коментираме, че дали поради желание някой да бъде наказан, дали поради липса на пари, държавата си опитва да си прехвърли проблема на общините, което е изключително, изключително грозно. Без каквито е било основание. Или, ако някой разбира от тази материя, няма как да не му стане смешно и също време тъжно. Примерно, как една процедура, която е минала през цялата контролна система, проверявана е през европейските аудитори включително, минала и през съда. Тоест, цялата система, която контролира възлагането, е казала, че тази процедура е чиста и е добра, и в един момент един чиновник в МОСВ казва, че тя е дефектна. Това, между впрочем, отвъд конкретната драма крие друг проблем. Това означава, че в един момент някой се поставя под съмнение цялото функциониране на държавната машина. Но това е друг въпрос. При такава ситуация, когато 10 кмета, между които и кметовете на най-големите градове, още толкова народни представители, искат среща с министър-председателя, изключително учудващо втори ден той да не може да намери време да ги приеме за 15 или за 20 минути. Аз говорих и тази сутрин с много от кметовете. Те искат реакция от страна на правителството, защото очевидно, че това, което е предложено, няма как да се случи. И ако няма реакция от правителството, искат да ги заведа в Брюксел, да говорят с комисаря, който отговаря за регионалната политика, Йоханес Хан. И тук аз задавам въпроса, чуваме понякога упрека, че някой ходил да клепа страната си в Брюксел. Категорично искаме да избягаме от подобен сценарий, само че тези хора трябва някой да им отговори. В случая правителството на ниво не по-ниско от министър или министър-председател. Е, като никой не им отговаря, те какво да правят? Така че, ако няма реакция следващите дни, и такъв ход ще бъде предприят. Тази ситуация не може да бъде оставена така, по никакъв начин.
Аз само да допълня първите въпроси, които бяха зададени за победата и за поредната загуба на Станишев. Това, което ние си поставяме за цел в политическа партия ГЕРБ, е не победа на фотофинише, както каза Томи преди малко, а да има разлика един мандат евродепутат повече за ГЕРБ и голям успех ще бъде, ако имаме два депутата разлика от Българската социалистическа партия. Което означава, че ние сме си поставили високи цели, но тези цели те са изпълнени със съдържание, с качеството на хората и това, което предлагаме на този европейски дебат, който трябва да бъде проведен в България. И това, което отговаряше Томислав до сега, вие виждате колко е важно вие да сте хората, които да провокирате този дебат да се осъществи в България. Защото кампанията, когато мине през тези ценности и когато действително кампанията мине за смисъла от провеждащите се предстоящи избори за Европейски парламент, ще дадат отговори на много българи, които под една или друга форма се подвеждат под популизма. Защото виждате, че днес ние коментираме за евентуални средства, които можем да загубим. Томислав каза, че имаме договорени 100% средствата, които бяха за стария финансов програмен период, които продължават да се усвояват до средата на 2015 година. Но в този дебат трябва да има и какво прави днешното правителство за новия финансов програмен период 2014-2020. Защото представяте ли си в условията, които се намира България, днес, ако 2014-та накрая се окаже, че от новия финансов програмен период тя е нулева. Или средствата са толкова минимални, че са по-малко, отколкото ние плащаме нашата вноска за членството си в Европейския съюз. И тук в този дебат, може би Станишев трябва да отговаря как така получава подкрепа за днешното управление от националистите, които са против Европа. Защото вие знаете какво е тяхното отношение винаги към нашите евроатлантически партньори. Този дебат е изключително важен да може да се осъществи реално и точно за това и Томислав, и това, което ние предлагаме с нашата листа, е, че нашите хора са готови за този дебат, но той да бъде с европейските ценности, европейската перспектива за България и очертаването на тази устойчивост, която всъщност е важна и за нашите поколения, а не да се вкарваме в дебат безмислен 7 години след като сме вече членове на Европейския съюз. Ние днес говорим отново за това дали България заслужава да бъде в Европейския съюз. Ние казваме, че България заслужава да бъде в Европейския съюз. При тези събития, които стават и в Украйна, не случайно и Барозо преди 10 дни в Брюксел каза, че успехът на Европейския съюз, че успя да влезе в Европейския съюз и да се присъедини към този пакет от държави, които са членки на Европейския съюз, България и Румъния. Защото в момента ние щяхме да бъдем в една много сложна ситуация, наблюдавайки тези събития, които стават в Украйна и това, което всъщност е голям проблем и е предизвикателство пред целия Европейски съюз.
Добре. Само ще изпозволя на допълнение, доколкото имаше въпрос как точно ще спечелим изборите. Очаква се предизборната борба да мине в режима на надвикванията. Като и голяма част от виковете ще бъдат в гамата на истерията. И всички белези са на лице предвид това, което се случва още преди изборите да се започнат. Пътя на победата минава през това в подобна ситуация да се запази спокоен тон. И точно това мисля да направя. Спокойно, разумно, твърдо и убедително аз да говоря, докато другите викат. Разбира се, трябва да се говори силно, за да се чува гласът ми на фона на кръщението. Това е рецептата.
Ако позволите още два въпроса доста бързи, понеже правите заявка за победа убедителна, ако не се реализира тя и БСП ви бие, кой ще поеме отговорността и каква ще бъде тя? И втория ми въпрос, понеже господин Дончев говори за доверие и за отбор, към българския отбор най-вероятно в Европарламента ще се присъедини Делян Пеевски. Ако не размисли, как ще се отрази това на доверието?
Да си признава честно, ние не сме осъждали за вариант БСП да ни би. И в тази връзка това е тема, която за нас никога не е стояла на дневен ред и никога не е обсъждана нито в Централният предизборен щаб, нито пък в Изпълнителната комисия. Така че на този въпрос, да ви призная честно, няма как и да ви отговорим по начин, който може би очаквате. ГЕРБ има една цел и тя ще бъде постигната. Първа на европейския вод и подготовката за насрочването на пресрочни парламентарни избори. Българските граждани са тези, които ще дадат отговор на това дали днес харесват това, което се случва, а то е отдалечаване на България от европейската перспектива, предпоставка за спиране на европейски фондове. А що се касае до номинацията на Делян Пеевски, знаете, че ние по принцип не се месим в номинациите и предложенията на съответните политически формации, които участват в избори. Но българските граждани са тези, които трябва да кажат дали дадени хора да отидат в Европейския парламент или да не отидат. Защото аз веднага ви давам една много елементарна сметка. Ако имаме висока избирателна активност и тя е над 65%, тогава Делян Пеевски няма да може да отиде в Европейския парламент. Защото Движението за права и свободи ще вкара само един депутат. Но когато има ниска избирателна активност, разбира се, всяка една от формациите ще се надява на контролиран вод, който прави и всъщност случайността да определя бъдещето на България. Затова ние призоваваме за висока избирателна активност. Нека в Европейския парламент да отидат тези представители на по-голямата част от българското общество, а не 30 или 20%, които са отишли и са упражнили правото си на глас. Съотношението нека да бъде друго. 60 до 80% ако отидат да гласуват, аз ви гарантирам, че тогава ГЕРБ ще има много по-голяма убедителна победа и тогава всъщност, както и Станишев, така също и другите ще се замислят за това, което се случва днес в България. Тогава ще се замислят.
Само едно допълнение към отговора. За зло или за добро, според мен за добро, изборните резултати се определят от колективната мудрост на избирателите, т.е. на гражданите, а не от експертизата на социолозите. В този смисъл, след малко повече от месец, негово величество избирателя ще каже кой, включително и като физически лица, ще присъства в Европейския парламент. Персонален коментар по отношение на господин Пеевски няма да правя, нали, предпочитам да обсъждам моите цели, принципи, така нататък, но тук има един изключително интересен въпрос, той ще ми е единствения коментар. Движението за права и свободи очевидно се опитва да демонстрира самочувствие с една подобна кандидатура. Интересният въпрос тук е защо в такъв случай господин Пеевски не води листата.
Вие слушахте пресконференция на ГЕРБ, състояла се на 17 април 2014 година.
Радио К2 от мястото на събитието.